สิ่งที่น่ากังวลใจที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นร่วงหนักในการปิดการซื้อขายเมื่อวันอังคารมาจากทิศทางของ yield curve หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะสั้นและยาวนั้นมีส่วนต่างที่ลดลงอย่างมากค่ะรวมทั้งผลการหารือทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคลุมเครือทั้งนี้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นและระยะยาวนั้นอยู่ในระดับที่ใกล้กันมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่ะและมีส่วนต่างใกล้กันมากที่สุดในรอบเกือบ10ปีเนื่องจากผู้ลงทุนนั้นต้องการอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในระยะสั้นมากกว่าจากทิศทางของเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะที่ผ่านมามุมมองของนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจก็ระบุว่าในประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจสหรัฐ yield curve หรือช่องว่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะสั้นนั่นคือ2ปีกับระยะยาวที่10ปีนั้นหากอยู่ในช่วงที่แคบลงหรือเกิดภาวะ inverted หรือผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นนั้นมากกว่าระยะยาวอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจชะลอตัวหรือถดถอยในอนาคตได้โดยเศรษฐกิจสหรัฐเคยเผชิญกับภาวะ inverted yield curve มาแล้วถึง3ครั้งและเกิดขึ้นก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งสิ้นค่ะต่อกันที่แผนพักรบการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งมาตรการลดและเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐโดยรัฐบาลจีนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศไว้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความสับสนให้กับตลาดเงินตลาดทุนอย่างหนักในวันอังคารนะคะจากความไม่ชัดเจนถึงมาตรการที่จะเกิดขึ้นตามการยืนยันของที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวแลร์รี่คัตโลที่ระบุเมื่อวันจันทร์ว่าการลดและเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐของจีนนั้นเป็นเพียงการสันนิษฐานขณะที่นายปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาด้านการค้าแห่งทำเนียบขาวได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารด้วยว่าสหรัฐและจีนยังไม่มีการทำข้อตกลงด้านภาษีนำเข้ารถยนต์ที่ชัดเจนค่ะเพียงแต่มีการพูดถึงประเด็นนี้บนเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่ผ่านมารวมทั้งยังไม่มีความชัดเจนถึงระยะเวลาที่จะเริ่มต้นการสงบศึกทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนว่าจะเริ่มต้นโดยทันทีหรือจะเริ่มต้นในช่วงเดือนมกราคมปีหน้ากันแน่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศความตกลงระหว่างการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาเมื่อวันเสาร์ว่าจะไม่ขึ้นภาษีนำเข้าซึ่งกันและกันเป็นเวลา90วันขณะที่2ฝ่ายเจรจาการค้ากันอยู่พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตข้อความอ้างว่าจีนตกลงจะลดและเลิกการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ที่ระดับ 40% ค่ะต่อกันที่บริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสาร Uber นะคะเปิดตัว Uber Bus บริการรถตู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงไคโรของอียิปต์เป็นที่แรกของโลกค่ะโดย CEO ของ Uber นั้นระบุว่าระบบ Uber Bus ซึ่งเป็นรถตู้โดยสารแบบนี้จะเพิ่มช่องทางในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชัน Uber จาก100ล้านรายเป็น 1,000 ล้านรายได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามความท้าทายของ Uber ในอียิปต์ก็เป็นเหมือนกับหลายประเทศทั่วโลกค่ะที่คนขับ Uber นั้นมักจะมีปัญหากับคนขับแท็กซี่ในประเทศและส่งท้ายกันด้วยทีมวิเคราะห์จาก Euromonitor International ที่ระบุว่าลูกค้าชาวจีนยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในตลาดแบรนด์เนมทั่วโลกในระยะ10ปีข้างหน้าค่ะแต่มีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของนักช้อปแดนมังกรไปได้แก่การเริ่มรัดเข็มขัดของนักช้อปจีนที่ปรับวิธีการจับจ่ายสินค้าแบรนด์เนมที่ลดราคากันมากขึ้นจากการควบคุมระดับหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลจีนและค่าเงินหยวนที่อ่อนค่านอกจากนี้พฤติกรรมการช้อปของชาวจีนก็หันมาซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่มีสาขาในประเทศแทนการบินไปช้อปถึงแหล่งในต่างแดนการปราบปรามธุรกิจรับหิ้วสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศโดยไม่เสียภาษีของศุลกากรจีนความกังวลเรื่องการก่อการร้ายในเมืองใหญ่ทั่วยุโรปทำให้นักช้อปจีนแวะไปตามเมืองใหญ่กันน้อยลงและพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีนที่เปลี่ยนจากการพึ่งพากรุ๊ปทัวร์มาเป็นการท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากทิศทางการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมของนักช้อปชาวจีนอย่างหลุยส์วิตตองและเบอร์เบอรี่ที่ได้รับอานิสงส์จากลูกค้าชาวจีนราว 90,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในสินค้าระดับไฮเอนด์ขณะที่ Tiffany & Co มียอดขายร่วงลง 12% จากแรงซื้อชาวจีนที่ลดลงค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington